Заля друку апостольскай сталіцы сумесна службай папскіх літургічных цырымоній апублікавалі каляндар набажэнства з удзелам Бенедыкта 16 на кастрычнік-лістапад 2011 года. З яго стала вядома, што 9 кастрычніка папа здзейсніць апостольскі візіт у дыяцэзію Ламецыя Терме на поўдні Італіі. Таксама паведамляецца, што пантыфік правядзе кананізацыю трох благаслаўлёных: італьянскага біскупа Гвіда Марыя Канфорці, заснавальніка жаночай кангрэгацыі слугаў любові і дачок Панны Марыі Божага Провіду, святара Луіджі Гуанелла і іспанскай законніцы Баніфацыі Радрыгес де Кастра. Урачыстая канонізацыйная святая імша пройдзе на плошчы святога Пятра ў Рыме 23 верасня. 2 лістапада ва ўспамін памерлых вернікаў святы отец будзе маліцца ў ватыканскіх гротах за памерлых рымскіх пантыфікаў, а 3 лістапада правядзе святую імшу ў базыліцы святога Петра за памерлых кардыналаў і біскупаў. 4 лістапада Бенедыкт 16 прыме ўдзел у малітве нешпараў, прысвечанай пачатку навучальнага года ў папскіх універсітэтах. Нарэшце, з 18 па 20 лістапада святы отец здзейсніць апостальскае падарожжа ў Бенін, маленькую дзяржаву ў заходняй Афрыцы.